În viața reală, însă, pe doamna Ana Blandiana, plecările și renunțarea nu o caracterizează nicicum. În decembrie 89, România se însuflețește, aflând în direct la televiziunea română că Ana Blandiana este membru fondator al Frontului Salvării Naționale, deși nu îi fusese cerut atunci acceptul pentru aceasta. După întrunirea primului for de conducere a țării, pe 27 decembrie 1989 îi se propune funcția de vicepreședinte, dar o refuză, peste o lună demisionând ca urmare a violențelor îndreptate împotriva opoziției și a hotărârii CFSN de a se transforma în partid politic. Numele său rămâne asociat lecției de verticalitate de care cu toții am avut nevoie și va continua, cu resurse de nimeni bănuite, să se implice în lupta împotriva imposturii de orice fel, arătând că libertatea de exprimare și propriul crez nu sunt nicicând negociabile. În aprilie 1990, participă la mitingurile organizate în piața universității, iar în noiembrie se numără printre inițiatorii și fondatorii Alianței Civice, pe care o va conduce între 91 și 2000. În ianuarie 1993, propune Consiliului Europei proiectul memorialului victimelor comunismului și al rezistenței de la Sighet, realizat cu mari sacrificii și eforturi personale și devenit peste timp un reper internațional al rezistenței antitotalitare. În 94 a fondat Fundația Academia Civică, al cărei președinte este încă de la înființare, o organizație neguvernamentală care administrează memorialul Sighet. Părțile ascunse ale acestei inconfundabile biografii, care se confundă poate numai cu neabdicarea de la propriile principii, se lasă astăzi descoperite în eseistica, dar mai ales în memorialistica doamnei Ana Blandiana. Citez. Când, în seara zilei de 31 august 1988, am aflat că din nou nu voi mai putea să public și am hotărât să încep un jurnal minuțios al acestei noi perioade de viață, era evident că paginile pe care le voi scrie nu vor fi destinate publicării, ci, oarecum dimpotrivă, că ele vor trebui să-i țină acesteia locul. Mi-ar fi destul de greu să spun în ce fel, dar ceea ce simțeam era că urmează un gol de care pot să încerc să mă apăr descriindu-l, nepermițându-i să devină neant. Poate că subliminal presupuneam că această descriere ar putea fi de folos cândva. Cu aceste cuvinte își deschidea autoarea mai mult ca trecutul. Jurnalul respirând un trecut irespirabil, probabil perioada cea mai dificilă din opresiunea ceaușistă, apărut în 2024 și care, la lansarea lui, la târgul de carte Gaudeamus din București, a făcut ca spațiul, poate și timpul, să se dilate pentru a-i putea cuprinde pe toți cei doritori să îl descopere, aducându-i totodată scriitoarei râvnitul premiu de Cartea Anului acordat de revista România Literară. Mai mult ca trecutul e un redutabil Janus, în care valențele plurisemantice ale literaturii confesive par a se concura reciproc, făcând vorbire când despre jurnal, ca expresie scripturală a eului, când despre memorialistica de călătorie. O artă a fugii, cum își denumește Ana Blandiana, călătoriile uneori impuse între București și Oradea pentru a-și vizita mama sau între București, de unde, după cutremurul din 77, soldat cu prăbușirea apartamentului în care locuia alături de soțul său, se vede nevoită să plece la casa de paiantă din Comana. Această fugă este înțeleasă ca o modalitate, singura posibilă, de relaționare cu alteritatea sinistră a securității și a cenzurii, care își uniseră forțele pentru a determina reprobabilele fapte care i-au adus poetei o suferință atât de profundă. O traumă care însă își găsește vindecarea atunci când se încalcă uzanțele cenzurii. Cea care scrie rândurile de față, în puținul timp de care dispune, ruptă între treburile casnice, agresată de așa zișii confrați, părtinitorii în fapt breslași de tristă amintire, crede însă în forța de a te opune neîncrederii semănate sistemic și consideră că această forță vine doar din deplina asumata singurătate. Pentru ea, citez, o asociere este o utopie, un gest de sprijin al cuiva sau a ceva aproape de neimaginat. Suntem singuri, cu desăvârșire singuri, nu doar în istorie ca popor, ci și în eternitate ca oameni. De aceea, în toată devenirea noastră, am reușit numai lucrurile care puteau fi făcute de unul singur. În plus, mai mult ca trecutul, excelează în imagini în care foamea devine, alături de alte repere concrete din subsidiar, cozile la pâine sau la benzină, semnul evident al anihilării morale, acolo unde cea fizică nu se dovedea suficientă. Cartea Anei Blandiana conține apoi odiseea vieții unei familii de intelectuali, una din milioanele de experiențe ale celor nevoiți să părăsească brusc un drum, un destin nu ușor rânduit acasă pentru a o lua de la capăt, în alt spațiu, în care doar afecțiunea reciprocă și încrâncenarea de a supraviețui pentru a devoala chipurile răului istoric au putut reprezenta punți de salvare. Supraviețuindu-i biologic celui pe care l-a prețuit, ascultat, sfătuit, înfruntat sau adulat vreme de o viață de om, diarista scrie pentru că își reclamă întâi de toate dreptul la memoria afectivă ce îl poate readuce la viață pe cel pierdut și subliminal timpul trăirii în limba română. Un drept pe care condiția de autor interzis l-a confiscat pentru un timp, un drept care i s-a imputat, dar un drept fără de care nu poate funcționa cu adevărat nici aici, nici dincolo, după cum nici în cealaltă lume a zeilor disprețuitori sau a Dumnezeului mort al lui Nietzsche nu poate regăsi unica tihnă pe care i-o dă așezarea în patria ei, care este, pe cât de stănesciană, pe atât de reală, pur trup de litere. La finalul acestei călătorii, presărate mai mult cu rele decât cu bune, Ana Blandiana rămâne aceeași ființă senină, în care o energie incredibilă se întrupează mereu, dându-i parcă neistovită dreptate. Și citez. Pentru că cel mai greu dintre toate enormele eforturi la care este supus spiritul creator, într-o lume și într-un timp ca acesta, este acela de a privi cu neînduplecare tot răul, toată urâțenia din jur, găsind în același timp puterea de a descoperi urmele de frumusețe și bine, capabile să păstreze vie iubirea care mișcă soarele și celelalte cuvinte.